Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Қуаныш Қасымұлының «О, менің дарқан отаным» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында ресей жазушысы Максим Горкийдің «Оның сүйген жігіті» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Жыл қайдай манай, алай. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Дарқан отаным. Қуаныш Қасымұлы. Арайлап таңдар атады, терезімнен құйып нұр, шығыстың қызыл шапағы таулардың басын сүйіп тұр. Орнымнан тұрып ертемен, сапарға алыс жол алам, тартамын алға ентелеп, болса да күдір бұралаң. Самалың сипап бетімнен, келемін еркін тыныстап, орманның ояу шетінен, ойлана қайтам күл ұстап. Көңілімді тербеп бір ырғақ, шақыра далда әрбиек, жатады далам сыбырлап, жүрекке жылы нәр құйып. Бұлағын кәусар топтынық, бауырын жазған иіп кеп, тауларың сырын оқтырып, талғарға келем бейіктеп. Арайға шомып жаттәлем, жылжытып уақыт арбасын, сервендеп қайттым баққа мен, үзуге қимай алмасын. Арайлы бүгін айналам, тербейді самал нуларды, қызықтап тұрмын байдалам, қызылға толы қырманды. Отаным ұлы есімің, кеудем де лаулап сөнбеді, берекел елдің бесігін, тыныштық баяу тербейді. Сәулесін құйып санаға, серпілтті бізді сенім бір, ынтымақ гүлін далаға, еңбекші халқым егіп жүр. Шарайна шалқар көлдерге, қазұшқан қонып шағала, қараймын шыңға белдерге, тамаша дарқан далама. Отан мен ғана мақтандер, мөлдіріп тұрған көл дөзін, бабамның басы жатқан жер, о ғажап неткен кербезен. Көкірегіме күлеккен, отаным анам киелім, кіршіксіз таза жүрекпен, өзіңді мәңгі сүйемін. Әлемде тіпті жоқ маған, дәл сендей тәтті ән асыл, өзіңмен ғана мақтанам, құшағы қуат анашым.
Тәрбиелік жазбалар, шертер.
Оның сүйген жігіті. Авторы ресей жазушысы Максим Горький. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Бір досым мынадай бір вақиғаны әңгімелеп берді. Москвада оқып жатқан кезімде деп сөзін бастады ол. Бір полек қызымен көрші болған едік. Барлығымыз оны тиырса деп шақыратын болдық. Ол ұзын бойлы, көздері шатынап тұратын, түсі суық, қара торы қыз еді. Алдыға сәл иіліп теңселгендей жүретін. Сөйлегенде даусы бәсең әрі күңгірт шығатын. Екеуіміздің құжырамыз Роброда болатын. Ол үйіндегі кездері есікті бектіп алатын едім. Есік алдында кезігіп қалғанда ол маған күлімсіреп қоятын. Оның бұл қылығын жалған бейне деп сезінетін едім. Емін еркін арақ ішіп отырған кездерінде шашы дудыраған әлпетінен күлкі ойнап тұратын. Ол маған «Сәлеметсіз бе, студент мырза» деп ыржиятын. Бұл мені онан арман березеп қылатын. Осы себепті көшіп кетпекші де болдым. Бірақ құжырамыздың төңірегі жым-жырт қолайлы орын болды да, әлгіндей тиімсіз жайттерге шыдап отыра бердім. Бір күні таңертең сабақ жөнінде ойланып жатыр едім, кенет есік ашылып, тиырсаның адамды мезететін күңгірт даусы естілді. «Сәлеметсіз бе, студент мырза? Жұмысыңыз бар ма?» деп сұрадым. Оның ыңғайсызданып тұрғанын аңғардым. Әдетте бұндай хал өте аз ұшырайды. «Бір өтінішпен келдім, қабыл көресіз бе?» Мен үнсіз жатып қалдым. Намысымды сынайтын бір орай туды. Өзіңе мықты бол жігітім деп ойлана қалдым. «Солай үйдегілерге бір парша хат жазып берер ме?» деп келіп тұрмын, деді оның жылы сөйлегені жалғандықтың ишарасы еді. Мен былай барып бір бет қағаз алдым. «Кел, отырып сөйле». Ол аянышты жанарын маған тастады да қарсы жағыма келіп отырды. «Хатты кімге арнап жаздырасыз?» «Бошилав Кашвотқа, Супиона Варшава қаласы». «Болат, не туралы жаздыратыныңызды айтыңыз». «Қадырменді Боши мейірбаным, менің адал жігітім. Сізді Мәриямана пана болып сақтағай. Жан сарайыңыз алтын ревіштеді ғой. Қасиетті тұмсығыңыз болған тиырсаға ұзақ уақыт хат жазбай қойғаныңыз қайткеніңіз. Uzun tura bir ayeldin özün tumsuqqa teñip jatqanına külküden jarılıp kete jazdap, özümdü zorğa tejedim. Onun alaqandarı qojur, jüzü küs-küs, özümdü zorğa tejep suraq qoydum. Boşi sizdin kiminiz bolat? Boşi deysiz be student mırza? Men qate aytıp qoygandai qaytaladı ol. Onun atı Boşi, menin süyüktü jigitim. Nemene dediniz? Nege tan qaldın mırza? Qız balamın qoy, süygen jigitim bolsa jaraspay meken? Nege olay bolsun? Men qaytıp basqaşa boylayın. Onu men mahabattasıp jürgeniñizge uzak bolgan qoy tegi. 6 jıl boldı. Дәл осы жерде көңілімдегін айтар болсам, хат жаздырып отырған тиырса болмай, өңі шырайы тәуір бір қыз болса, атымды өзгертіп, Боши дер едім. Бір қажетімді шешкеніңізге рахмет мырза, деді тиырса. Ықтимал, көмектесіп жіберуіме келетін бірер ісіңіз шығып қалар, жуып жамап беретін киімге шек дегендей. Ұзын тұрағыздың ажары қызара қалды. Мен оған жұмысымның жоқтығын айттым. Ол шығып кетті. Бір апта уақыт өтіп, ымырт үйіріліп келеді. Мен терезеден далаға қарап тұрдым. Есік ашылды да, әңгімелесетін біреу келгендей болды. Студент мырза, асығыз шаруаңыз жоқ қой деймін. Тағы да тиырса келіпті. Жоқ, шаруаңыз бар ма? Мырзам, тағы бір парша хат жазып берсеңіз. Мақұл. Хатты тағы Бошиға жібересіз бе? Жоқ. Бұл рет оның атында жазып берсеңіз. Немене дедіңіз? Дөрекілеу болдау. Мырза, бұл жолы бір досым. Яки бір еркек орнында хат жазып беруді өтініп тұрмын. Оның да мен сияқты ғашығы бар еді. Оның аты да Терса. Сол тиырсаға қаратып жазып берсеңіз. Оның қолдары қалтырап кеткендей болды. Бастапта еш нәрсені түсіне алмаған болсам да, ойлана келіп, бұл істің түп төркінін аңғарып қалдым. Бері қара бой жеткен. Жамандықты жасауға недәуір шебер екенсің. Бұл дүниеде Боши, тиырса дегендер қайдан болсын? Ендігі жерде мен ақымақ айналдырам деп қиялға салынба. Сіздің ондай достарыңызбен танысуды қаламаймын. Ұқтыңыз ба? Бұл сөздерім оны тығырыққа тірегендей болды. Не дерін білмей қалған ол, сол орнында қаққан қазықтай тұрды да қалды. Еріндері әлденені айтып жыбырлайды. Осы сәтте ойда жоқта үлкен бір қателікке жол қойғанымды аңғардым. Мені жамандыққа бастамақшы деп ойлап қалғанымды қараш. Ондай іс қайдан болсын? Студент мырза, ол қолын сілкіді де, шұғыл бұрылып есікке беттеді. Иә, мені де бір көңілсіздік билей бастады. Есік қатты жабылды. Бейшара қыздың ренжіп кеткені. Ары-бері ойлап оған хат жазуға ықыласты болдым да, оның үйіне бардым. Ол орнынан тұрып маған қарады. Көз шанағында жас тамшылары мөлдірейді. Қолдарын желкесін айқастырып, «Рас, Боши тиырса деген өмір сүрген емес. Бірақ олармен сіздің жұмысыңыз не? Бірнеше парша хат жазып беру сізге соншалықты қиын ба? Сіз әлі де бал екенсіз. Іс жүзінде тиырса біреу ғана, ол мен. Мен әрі-сәрі болдым. Ол тартпасынан бірдемен алды да ашуланғандай, егер хат жазу ауыр тиген болса, маған жазып берген хаттарды алып жолыңызға түсіңіз. Маған жәрдем беретін адам шығып қалар, деді. Оның қолында өткенде Бошиға жазған менің хатым тұр екен. Сірі бұл қандайыз? Жолдамайтын хатты маған несіне жаздырасыз? Қайда жолдайын? Әлгі Бошиға. Іс жүзінде ондай адам болмасаш. сол тұста есім адаса қалды. Келістіріп тоқтап кетіп қалайын деп те ойладым. Бірақ ол түсіндіре бастады. Онда не бопты? Оның талабы қатаң еді. Саған қайталап айтайын. Шын мәнінде олар өмірде жоқ адамдар. Осылай істеудің себебін ол өзі де білмейтін. Еркінен тыс бір хикметтің зорлауында істеп отырған адамның райында қолын сілкіп қойды. Бірақ оларды болса екен деп тілеймін, үміт қыламын. Мен де сендер сияқты адам ғой. Кешір, хатты кімге арнап жазасыз? Әрине сол бошиға. Бірақ ондай адам болмаса. Тәубе, ондай адам болмаса не болады екен? Ол расында жоқ. Бірақ сондай адамның болып қалуда мүмкін ғой. Мен оған хатшы беремін. Бұл оның бар екенін білдіреме? Міне, тиырса деген мен бармын. Еке ора хат жазысып тұрсақ, ол тұстарда. Ендігі бұл маған түсінікті болғандай көңілім құлазып сала берді. Енді білген шығарсыз. Менің атымда бошиға хат жазып бересіз. Мен басқаларға оқытып тыңдаймын. Тыңдаған сайын оны бар адамдай сезінемін. Содан кейін бошы атында тиырсаға хат жазып беруіңізді өтінемін. Жазылған хатты басқаларға оқытып, ләзаттана тыңдаймын. Осылайдан осылай көңілім бүтін, иығым көтерінкі күндер өткізуге талпынамын. Сол күннен бастап, тиырса атында бошыға, бошы атында тиырсаға аптасына екі рет хат жазып тұрдым. Хатты беріліп отырып тыңдайтын, әсерленіп көзіне жас алатын. Осы көріністен оны жылап отыру деуден, күліп отыру деу дұрысырақ еді. Менің осы қызметімнің беделіне киімдерімді жуып, жамап беретін. Үш ай өткен соң, мәлім себептермен ол түрмеге жабылды. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just do it.
Listen now.